SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ከተማታት ባርሴሎናን ማድሪድን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ መንገዲ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም ብደረጃ ዙር ዓለም ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ውዕላት ንምንዳይ ዘካይድዎም ንጥፈታት ናብ 222 ሰጊሮም ሙሉህ ኣብ ዘለዉ እዋን ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም ክሳብ 30 ዝኾኑ ገና ምስዝኾነት ጋንታ ውዕል ከም ዘይረኸቡ ተፅብፂቡ ሰንበት ኣብ ካሜሩን ኣብ ዝጅመር መበል 33 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብቲ ሃገር ዝበፅሐት ጋንታ ብምዃን ምድላዋታ ትቕፅል ኣንጻር ሱዳን ምሕዝነታዊ ግጥማ ካይዳ 3-2 ተሓዊታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 221 ክሳተፉ ካብ ጋንታታቶም ንናብ ሃገሮም ክፋነው ዝግብኦም ተጻወቲ ንተወሳኺ ሓደ ሰሙን ክጸንሑ ድሕሪ ምስስምዖም ገሌ ሃገራት እተን ጋንታታት ይቕልክልኦም ኣለዋ ክብላ ከሲሰን ዝብሉ ገሌ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንሕድም ዝሓለፈ ዓርቢ ድሮ ሓዲሽ ዓመት ኣብ ባርሴሎና ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 5 ኪሎ ሜትር ከርሳ ደልስና ሶልስ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲ ፆታታት ሓደስቲ ክብሮ ወሰናት ምምዝጋብ ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እጅጋዮ ታየ ንኻልኣይ ግዜያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር መንገዲ ተሳቲፋ 14:19 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ነዚ ኣደናቒ ዓወት ኣመዝጊባ ንሳ ኣብ 221 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ግዜ ዘመዝገበት ክትከውን እንከላ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ከዓ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ዓለም ኣመዝጊባ ንሳ ኣብዚ ናይ ባርሴሎና ውድድር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተወዳደርቲ ብሓባር ተበጊሶም ክወዳደሩ ድሕሪ ምግባሩ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ከም ቀለሲ ክትቀመሎም ክኢላ ካብ ኤርትራ ዝመበቀላ ሽወደናዊት ምዕራፍ ባህታ እኹል ጋግ ፈጢራ ብምኻድ ከዓ ኣብ መወዳቱ ሓወታ ክተረጋግፅ ክኢላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝተዓወተ በሪሁ ኣረጋዊ ኸ ቀላሲ ከየድልዮ ንዝበዝሐ ርሕቀት ናይቲ ውድድር ኣብ ቅድሚት መሪሑ ብምኻድ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብጆሽዋ ቸፕተገይ ተመዝጊቡ ዝነበረ ግዜ 2 ካሊታት ቀኒሱ ክዕወት ክኢሉ ፒተር ማሩ ከባቢ 1 ደቂ ድሒሩ ካልኣይ ምውፅኡ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ኤሊት ዝካየድ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ሳን ሲልቨስትረ ቫየካና ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራዊ ተዓዊታ ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ለንደን ካልኣይ ዝወፀቶ ንፈለማ ግዜያ ተወዳዲራ ደጊቱ ኣብ ታሪክ ናይዚ ውድድር ሳልሳይ ዝቐልጥፈ ዝኾነ ናይ 3:26 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ ኬንያዊት ገዲማ ኣትሌት ሄለን ኦቢሪ ኣቐዲማ ብኮቪድ-19 ስለዝተለኽፈት ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ከም ዘይከኣለት ተፈሊጡሎ ብደረጃ ዙር ዓለም ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ውዕላት ንምንዳይ ዘካይድዎም ንጥፈታት ካብ 221 ሓሊፎም ናብ 222 ሰጊሮም ሙሉህ ኣብ ዘለዉ እዋን ክሳብ 30 ዝኾኑ ገና ምስዝኾነት ጋንታ ውዕል ከም ዘይረኸቡ ወይ ከም ዘይብሎም መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኒውስ ዶትኮም ጸብጺቡ ወቕትታት ቅድዲ ምሽክለታ ዝጅምሩሎም እዋናት ኣብዝ ተቓረቡሉ ኸ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም ሓያላት ተቐዳድምቲ ዓለምና ነብሶም ኣብ ሰንፈላል ረኺቦም ኣለዉ ውዕላት ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ካብ ባሕቲ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ወርሒ ታሕሳስ ዝጸንሑ ብምዃኖም ኣብ ከምዚ እዋን ውዕሎም ዘይፈረሙ ዘይሐደሱ ወይ ዕድላት ዘይረኸቡ ምዝርከቡ ካብ ፈለሙ ካብ ቅድድም ክሳናበቱ ዝሓስቡ እንተ ኮይኖም ንውሳነኦም የራጉደሎም ካልኦት ግን ውጥን ምስንባቶም ክስሕብዎ ይግደዱ እቶም ዝተረፉ ኸ ምቅድዳም ክቕጽሉ ስለ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ብምጽናሕ እቲ ምንዳይ ኣየቋርጽዎን እዮም ብመሰረት እቲ መርበብ ሓበሬታ መጻ ዕድል እንኮ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኩቤካ ኔክስትሃሽ እቲ ዝለዓለ ምዕባለ ዜና ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበረ እዩ ካብቶም 14 ተቐዳደምቲ ኣብ ትሕቲ እታ ጋንታ ተጠርኒፎም ዝነበሩ 2 ጥራይ ምስ ካልኦት ጋንታታት ክጽምበሩ ክኢሎም ካልኦት ጋንታታት እውን ንገሌ ተቐዳደምቲ ካብቲ ዝተሓተ ቁፅሪ ዘድልይዎን ዝያዳ ኮይኖም ስለ ዝረኸብዎም ከፋንዎኦም ወይ ከዓ ውዕሎም ክስርዞ ወሲነን እየን ናትናኤል ብርሃነ ሓደ ካብቶም እዚ ዕጫ ዘጋጠሞም ኮይኑ ጋንታ ኮፊደስ ንዕውን 2 ካልኦት ተቐዳደምትን ኣሰናቢታቶም ኣብዚ እዋን ብዘይ ጋንታ ተሪፉሎ ክትብል ሳይክሊንግ ኒውስ ዶትኮም ኣብ ገጻታ ኣስፊራኣላ ኣብቲ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ካሜሩን ዝጅመር መበል 33 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብቲ ሃገር ዝተረኽበት ጋንታ ብምዃን ምድላዋታ ትቕጽል ኣላ ዝሓለፈ ሰንበት 26 ተሓሳስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ንሲማለን ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝበጻሕትሉ ቅድሚ ናብ መዕረፍ እያ ምኻዳ መርመራ ኮቪድ-19 ተኻይዱላ ክልተ መዓልቲ ኣብኡ ድሕሪ ምብፅሓ ኸ 4 ኣባላት እታ ሃገራዊት ጋንታ ዝሓዘት ጉጅለ ኣወንታዊ ህላወ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎም ድሕሪ ምርጋጹ ካብኣ ተፈልዮም ክውሸቡ ከም ዝተገብረን ኣድላይ ሕክምናዊ ምክትታል ይካየደሎም ከም ዘሎን ተገሊጹ ድሕሪኡ ኣብ ምድቢ ተመዲባ ተሳትፎዋ ምስ ተካይድ ጎረቤት ሃገርን ካልአይቲ ሃገር ኣብ ካሜሩን ዝበጽሐትን ሱዳን ሓሙስ ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ኢትዮጵያ 3-2 ተዓዊታ ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ሽመልስ በቀለ ነታ ሳልሰይቲ ኣመዝጊብዋ እቲ ግጥም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ስታድ ኦምኒስፖርት ዴ ሊምበ ዝተኻየደ ኮይኑ እታ ኣብ 1970 ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዝነበረት ሱዳን ንረብዓይ ግዜኣ ኣከታቲላ ኣብ ዝጉዕዛኣ ናብ ካሜሩን ትሰዓረሉ ዘላ እዩ ኣብ ካልእ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ መንጎ ቡርኪና ፋሶን ሞሪታንያን ሽቶ ከይተመዝግበ ማዕረ ተዛዚሙ ዝመፅእ ምሕዝነታዊ ግጥማ ንሱዳን ሰንበት ኣንጻር ዚምባብዌ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ምድብ አይ ምስ ካሜሩን ቡርኪና ፋሶን ኬፕ ቨርደን ተመዲባ ግጥማታ ከተካይድያ ኣብቲ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንሓደ ዓመት መመላእታ ዝተዳናጎየ ዝዓበየ ውራይ ኣፍሪካ መኽፈቲ ግጥም ኣብ መንጎ ካሜሩንን ቡርኪና ፋሶን ምስ ተኻየደ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኬፕ ቨርደ ክትገጥም እያ ኢትዮጵያ ድሕሪ 9 ዓመት ደጊማ ናብዚ ውራይ ትምለስ ምህላዋ ንኣሰልጣንያን መላእ ጋንታን ኣበይ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢሉ ዓብዪ ዕድል እዩ ኣሰልጣኒ ውበቱ ኣባተ በቲ ሰሓቢ ዝኾነ ሓደ ግዜ ጥራይ ተንኪፍካ ትቀባበለሉ ቅዲ ፀወታ እዩ ዝፍለጥ ኣከፋፋሊ ሽመልስ በቀለን ሓለኻ ጋንታ ጌታነህ ከበደን ነታ ጋንታ ዝመርሕዋ ተፃወቲ ኮይኖም እቲ ኣብ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ወቅቲ 2021 ዝለዓለ ብዝሒ ኣመዝጋቢ ሽቶታት ዝነበረ መንእሰይ ኣጥቃዒ ኣብበከር ናስርካ ዓይኒ ክስሕብ ትፅቢት ይግበር ኣሰልጣኒ ውበቱ ብተወሳኺ 4-3-3 ኣሰላልፋ ተፃወቲ ስለ ዝመርፅን ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለምን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካን ብብዝሒ ስለ ዘጠቕመሉን ጌታነህ ኣብበከርን ዳዋ ሆቴሳን ሓደገኛታት ኮይኖም ክቐርቡ ተስፋ ይግበር ናብ ናይ መወዳእታ 16 ንምብፃሕ ነታ ጋንታ ምናልባት ዓብዪ ዝላ ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ እኳ እዛ ገና ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ውበቱ ናይ መወዳእታ መልክዓ ናሓዘት ተኸይድ ዘላ ጋንታ ነቶም ኣብ ደገን ውሽጢ ሃገርን ዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ኣብዚ ናይ ኣህጉርና ዝለዓለ ውራይ ክትሳተፍን ክትገጥምን ክርእዋን ከለዉ ሓጐስ ክፈጥረሎም ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካሜሩን 2021 ክሳተፉ ካብ ጋንታታቶም ንናብ ሃገሮም ክፋነዉ ዝግብኦም ተጻዋቲ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ንሓደ ሰሙን ተወሳኺ ክጸንሑ ተሰሚዑ ድሕሪ ምጽንሖም ገለ ሃገራት እተን ጋንታታት ጉዕዞኦም ከይጅምሩ ይኽልክልኦም ኣለዋ ክብላ ይኸስ ኣለዋ ሰነጋላውያን ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ዋትፈርድ ንኮኸብ ተጻዋታይ እስማዒል ኣሳር ብእዋኑ ስለ ዘይፈንወቶ ኣብ ፊፋ ክንከሳ ኢና ክብሉ ፈኪሮም ኣለዉ ንሶም ዋትፈርድ ነቲ ተጻዋታይ ቅድሚ ዕለት 3 ናይ ዝወርሒ ወይ ቅድሚኡ ክትሰዶ ተሰማሚዓን ቃል ኣትያን ከተብክዕ ዝተፈላለየ መመሳመሲ ምኽንያታት እናቐረበት ተትርፎላ ይብሉ ኣፍሪካውያን ተጻዋትን ኣፍሪካዊ ውራይን ከኣ ግብሪ ክዋህቦም ኣለዎ ክብሉ የጠንቅቑ እታ ጋንታ ሰንበት ድሒራ ኣብ ዘውፃእቶ መግለጺ እስማዒል ኣሳር ተጐዲዩ ከም ዘሎ ሓቢር ኣላ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ምፍናው ከዋኽብቲ ተጻዋቲ ኣፍሪካውያን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣብ ጠርዙ በጺሕሉ ኣብ ዘለዉ እዋን እዩ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረን ፍሉጥ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነን እያን ራይት ብተወሳኺ ገለ መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብዓሌታዊ መነፅር እዮም ዝርእይዎ ክብል ከሲስዎም ንሱ ንሕና ኣብ 10 ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ማእከል ለበዳ ኮቪድ-19 እናኸድና ግጥማት ዩሮ ነካይድ ነርና እንተኾነ ግን ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ካሜሩን ነዚ ውራይ እንተእንገደቶ ከመይ ኢሉ ዩ ኣበሳ ዝኸውን ክብል ገሊጹ ንሱ ብምቕጻል ገለ ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታኹም እንተጸዊዓትኩም ነቲ መጸዋዕታ ኣኽቢርኩም ንዓድኹም ክትከዱ ዲኹም ተባሂሎም ይሕተቱ ኣለዉ ሓደ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ከምኡ ተባሂሉ እንተ ዝሕተት ግን እንታይ ምተፈጥረ እስኪ ሕሰብዎ ክብል ገሊጹ ኣሰልጣኒ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ዘሎ ፈረንሳዊ ፓትሪክ ቪየራ እውን ንኢያን ራይት ብምድጋፍ ዝያዳ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ እቲ ውራይ ኣፍሪካ ክህሉ ጸዊዑ ኣሎ ልክዕ ከም ዩሮን ሻምፒዮናታት ኤውሮጳን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ንኣፍሪካውያን ኣገዳሲ ምዃኑ ድሕሪ ምስማር ካብ ጋንቱ ንዓዶም ክኸዱ ዝደልዩ ተጻዋቲ እንተሃልዮም ክኽልክሎም ከም ዘይኮነ ቃልኣት ዩሎ ጋንታ ዋትፈርድ ሕጂ ንፈለማይ ኣይኮነትን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምስሕሓብቲ ኣቱ ዘላ ንኻልእ ተጻዋታያ ናይጀርያዊ ኢማኑዌል ደኒስ ሃገሩ ኣብቲ ዝፍቀድ ግዜ ስለ ዘይፀዋዕቶ ወይ ገደብ ግዜ ሓሊፍዋ እዩ ብምባል ከይከይድ ከልኪላቶ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ከይትወርድ ዝለዕለ ስጋት ዘለዋን እዛ ጋንታ ሰለስተ ኣፍሪቃውያን ተጻዋቲ ንሃገሮም ዝኸዱ ኣለውዋ። ናይጀርያዊ ዊልያም ትሩስ ኢኮንግን ሞሮካውያን ኢምራን ሉዛን ኣዳም ማሲናን ካብ 38 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ 16 ጥራይን ገለ ተጻዋተን ናብ ኣፍሪቃ ዝኸድወን። ካብኣተን ግን ጋንታታት ኣርሴናል፣ ክሪስታል ፓላስ፣ ሌስተር ሲቲን ዋትፈርድን ነብሲ ወከፈን ክሳብ 4 ተጻዋቲ ስለ ዝኸድወን እተን ኣዝየን ዝህሰያ ክኾናየን ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ። እቶም ኣፍሪካውያን ተጻዋቲ ሃገራቶም ናብ ረብዕ ፍጻሜ ወይ ፍርቂ ፍጻሜ ወይ ፍጻሜ እንተዘይሓሊፈን ናብ ጋንታታቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ስምምዕ ኣለዎም። ስለዚ እቶም ተጻዋቲ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዓትሩ ክደልዩን ክፅዕሩን ከለዉ እተን ጋንታታቶም ግን ካብ ምድባዊ ግጥማት ከይሓለፉ ክተርፉለንን ቀልጢፎም ክምለሱን ብቕሉዕ እንተዘይተገልፀውን ብርቱዕ ድሌት ከም ዘለዎን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ቀዳማይ ሰሙን ሓድሽ ዓመት 2022 ዘደለናዮም ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ዜናታት ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.